You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mangunguna at mangingibabaw ang Australia sa pagbibigay ng makapagliligtas na bagong therapy sa cancer sa pagbabago ng immune system ng pasyente. Ang multimilyong pangakong pondo para sa paggamot na tinuturing na mirakulo ay bunga ng dalawang malalaking partido na tinatarget ang isyu ng kalusugan bago maganap ang pampederal na budget sa susunod na linggo at sa nalalapit na halalan. Narito ang ulat ni Gareth Barham na sinalin sa wikang Filipino. Ayon sa ordinaryong pangmedikal na kaisipan, si Lauren Kersem na isang pasyenteng may leukemia ay hindi na dapat buhay ngayon.
Then I was put into palliative care and told that I wouldn't live longer than 6 months. And I remember just being like, no, I'm 20 years old, this can't happen.
Ang chemotherapy at radiation ni Finian Kenny ay bigo rin sa pag-alis ng kanyang lymphoma at siya ay sinabihan na mamamatay na siya. Subalit sinabi ng 50 taong gulang, isang pagsubok lamang ng blood transfusion ng modernong cellular immunotherapy ang nakapagpabaliktad sa kanyang kalagayan.
It was my last chance, yeah. There was nothing else. I responded basically straight away. It was within 7-8 weeks, I just felt completely better and I never looked back since.
Ang 24 na taong Lauren Kersem ay ngayon wala ng cancer.
It's been all clear ever since and that's it. And it's just a matter of, you know, recovering my immune system now and getting back to life.
Binabago ng CAR T-cell therapy ang T-cells ng pasyente at ibinabalik ang kanyang katawan para labanan ang cancer. Sa 80 milyong dolyar na nilaan para sa pampederal na budget sa susunod na linggo, sinabi ni Punong Minister Scott Morrison, ang Peter McCallum Cancer Center sa Melbourne ay magiging pandaigdigang sentro para sa radikal na paggamot ng T-cell.
This is groundbreaking work that is happening here and this will enable this center to take its treatment and its capability from its current level to a much greater scale.
Tinataguyo din ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang alituntunin sa kalusugan sa Victoria sa pangakong aalisin ang 6 na taong pagtigil sa diskwento ng Medicare kung manalo ang Partido Labor.
And this will cover items such as mental health programs, chronic illness checkups, pregnancy consultations.
Ang 213 milyong dolyar na panukala ay makakaapekto sa daan-daang serbisyo ng mga GP.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.